că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică pusă la dispoziția tuturor celor ce ne urmăresc de către postul de radio Vocea Speranței și postul de televiziune Speranța TV. Numărul de telefon pe care îl aveți disponibil este 0314 378 379. Este o emisiune în direct, o emisiune care își propune să vină în întâmpinarea dumneavoastră și pe baza aspectelor problemelor juridice cu care vă confruntați să purtăm o discuție aici și să încercăm să oferim un răspuns cât mai concludent, cât mai util problemei dumneavoastră. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
De altfel, cu toată plăcerea și mai bine zis plăcerea de partea noastră, pentru că știm că vă puneți timp deoparte și chiar acordați atenție ascultătorilor și telespectatorilor noștri și problemelor dumnealor. Pentru acest lucru vă mulțumim. Așadar, 0314 378 379 este numărul de telefon pe care puteți să îl folosiți. Din acest moment avem la dispoziție aproximativ o oră în care să discutăm, cu rugămintea, desigur, pe de o parte de a permite accesul în direct al celor care nu au probleme pe domeniul pensiilor, știut fiind foarte bine faptul că de obicei alocăm o emisiune întreagă acestui subiect. Pe de altă parte, uitându-vă bine peste acte și oferindu-ne informații cât mai complete, astfel încât și răspunsul să fie pe măsura furnizării detaliilor de către dumneavoastră. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea și să aflu o relație dintr-o încheiere.
Așa.
De ședință dintr-un parfaș, prin care se exprimă așa, față de probatoriu admis, văzând dispozițiile articolului 3 din legea L-71/2012, în cauză se aplică dispozițiile codului civil din 1864, astfel că văzând și dispozițiile 650-728 aliniat 1 civil, cod civil, se va admite în parte în principiu acțiunea astfel, cum a fost precizată fila 33, așa, fiind întemeiată și pe cale de consecințe, se constată deschisă succesiunea autorului la 9-5-2005 cu ultimul domiciliu în comuna Sinești, rămasă în moștenitoare. Măruntul, așa, în calitate de soție, cu cota de 1/4.
Așa.
Și în rest, moștenitorii care au rămas, dar nu scrie nicio cotă. Și după aceea mai...
Cum adică nu scrie nicio cotă? Ce scrie după acest paragraf pe care l-aș citit? Deci după cotă așa, cu 1/4.
Așa, și după aceea scrie moștenitorii la fiecare și scrie așa, în calitate 4, stați așa. Măruntul Vergil, măruntul așa, moștenitorii.
Da.
Descendent de gradul 1, cu cotă de 3/4, nădraga Aurelia. Deci, eu nu să înțeleg situația asta. Acum a rămas costa soată cu 1/4 și după aia toți sunt de gradul 1 și numai asta e de gradul 1. Deci toți copiii sunt tot de gradul 1. Bine, au rămas copii nepoții moștenitori. Dar cum se poate exprima că a rămas numai 1 de gradul 1 când a avut 4 copii?
Păi, i-a avut, să înțeleg că sunt decedați.
Da.
Și au rămas nepoții lor. Au rămas copiii. Copiii
da,
lor.
Au rămas, au murit și din copii și numai să exprim aici că...
Bun, haideți ca să vă răspundem punctual și pentru ca dumneavoastră să înțelegeți, da, vă rog să ne spuneți, să o luăm de la început cu povestea și apoi o să o lipim de această sentință judecătorească și doamna avocat o să vă explice înțelesul sentinței. Pentru că nu avem noi la îndemână și pentru că dumneavoastră o citiți fragmentat, haideți să facem așa. Avem un decedat, un defunct, care se numește cum?
Măruntul Nicolae și Măruntul Alexandrina.
Deci avem doi.
Da.
Soț, soție.
Da.
Bun, avem un soț și o soție decedați și o dezbatere a succesiunii de pe urma celor doi. În viață, da, și la succesiune, cine a venit? Cine a participat la acest proces?
La acest proces l-a deschis fosta cumnată, nădraga Aurelia.
Deci soția unuia dintre fii.
Câți copii aveau cei doi defuncți? Câți au
patru,
avut?
Patru
copii.
Care mai sunt în viață? Trei sau nu mai sunt niciun?
Numai doi sunt.
Doi în viață.
Da.
Am înțeles. Și cine dintre cei doi a decedat primul?
Dintre cei doi soți? Dintre Mărunt? Măruntul Nicolae sau Alexandrina?
Măruntul Nicolae a decedat primul.
Am înțeles.
Bun. Alte informații, doamnă avocat?
Păi, cred că
sunt
de
ajuns,
suficiente,
da?
Momentan. Practic,
poate închide la telefonul și să ne poată auzi la radio, pentru că ascultăm
că
paralel.
Poate, sigur că poate.
Poate
să...
puteți închide și ne ascultați la aparatul de radio, da?
Da, da.
În primul rând, practic, aici vorbim despre două succesiuni care se dezbat în același timp.
În același timp.
Și atunci trebuie să vedem cine a decedat primul, pentru că de aceea am întrebat-o pe doamna. Ne-a spus că Măruntul Nicolae, deci practic acesta este primul decedat. La moștenirea lui vine soția supraviețuitoare și cei patru copii. Având în vedere că amândoi au decedat, trebuie să o luăm pe rând. Cine moștenește pe Măruntul Nicolae, după aceea cine moștenește pe Măruntul Alexandrina. Având în vedere că în momentul acesta vorbim doar despre doi copii care sunt în viață și ceilalți doi decedați, este evident că vorbim despre niște succesiuni transmise. Și atunci este clar că vor veni la moștenirea celor doi defuncți, cei care sunt în viață cu cota lor exactă și la ceilalți doi decedați vor veni copiii
prin reprezentare.
Prin reprezentare. Vor veni copiii, dacă există copii, soție supraviețuitoare și așa mai departe.
Copiii în numele părinților.
Copiii în numele părinților care au decedat. Probabil că...
Doamna nu înțelegea de ce această cotă de opătrime și că până la urmă cum de culeg...
Da, într-un final se va ajunge să se stabilească exact cota de moștenire pentru fiecare dintre cei care sunt în viață. Pornim pe tulpini. Acea cotă de 1 pe 4 despre care ne spunea doamna și pe care probabil nu a înțeles-o, este, așa cum ne-a spus din încheiere, rezultă că este cota de moștenire asupra soției supraviețuitoare, adică a lui Măruntul Alexandrina, pentru că de aceea am întrebat cine a decedat primul.
Este cu alte evident cuvinte, că, deși ea este decedată, instanța trebuie să calculeze
trebuie
întâi
să
ce
știe,
se moștenește
exact,
de pe urma
exact,
primului.
Trebuie să știe ce anume se moștenește de pe urma lui Măruntul Nicolae și ce anume se moștenește de pe urma lui Măruntul Alexandrina. Este evident că de pe urma lui Măruntul Nicolae, pentru că exista o soție supraviețuitoare și niște copii, cota soției supraviețuitoare după urma lui Măruntul Nicolae este de 1 pe 4, pentru că atât moștenește soția.
Din partea soțului.
Din partea soțului.
Nu înseamnă o pătrime din tot.
Nu, este 1 pe 4 din partea soțului. După aceea, acea 3 pe 4, cotă de 3 pe 4, este cota copiilor de pe urma tatălui.
Deci tot din partea tatălui,
tot
că repet,
tatălui,
dar să fie înțeles.
Exact, tot din partea tatălui. După aceea, în momentul în care venim la cota lui Măruntul Alexandrina, avem acea pătrime de pe urma defunctului măruntul Nicolae,
soțului ei, la care se adaugă eventual.
La care se va adăuga eventual ceea ce avea și ea, dincolo de ceea ce a moștenit de la soț. Este posibil să vorbim despre bunuri care erau în comun a celor doi soți și atunci acea cotă de o pătrime se aplică practic la jumătate din ce au avut împreună cei doi defuncți. Sigur că este mai greu de înțeles, dar cotele așa se aplică și atunci într-un final se va ajunge practic la o egalizare, pentru că vorbim de ce a aparținut celor doi soți în comun și până la
acum,
urmă...
Dacă noi simplificăm la maximum, chiar dacă legea o face în două etape, dacă simplificăm la maximum, avem doi părinți decedați și patru copii, doi în viață, doi prin reprezentare, adică vin copiilor.
Da.
Asta înseamnă că tot ce au avut cei doi părinți se va împărți în mod egal.
Până la urmă se va ajunge la același lucru, în patru pe tulpin, deci practic la patru copii, urmând ca nepoții care vor veni, nepoții în cazul copiilor decedați, deci nepoții care vor veni la moștenire, vor primi ce ar fi primit părinții lor, nu altceva. Dacă sunt mai mulți, nu ne interesează cât sunt. Ei toți
moștenesc
pe tatăl sau pe mama lor.
Și toți împart cât îi revenea tatălui.
Exact. Pentru că în momentul în care vedem câți copii au avut de funcții, atâtea
particele
vom avea. Sunt patru copii, vom avea patru
particele.
Exact.
Și fiecare părticică
unde
e împărțită...
La acel părticică unde există defuncție, deci unde a decedat copilul respectiv, acea părticică se va împărți la câți
la
moștenitori
nepoți,
vor
cât sunt
va
ei.
Avea acel defunct.
Față de sentința judecătorească, o considerați corectă?
Este
bine, până la proba contrară,
sigur,
nu știu
este
cât.
O încheiere de admitere în principiu, pentru că sunt mulți moștenitori, înțeleg, și atunci instanța a considerat probabil că este nevoie să pronunțe o asemenea încheiere de admitere în principiu. Prin această încheiere de admitere în principiu este în mod corect pronunțată, se stabilesc moștenitorii, se stabilesc cotele, urmând ca eventual dacă sunt anumite bunuri în masa succesorală să se efectueze și o expertiză după ce s-a dat această încheiere de admitere în principiu, expertiza urmând a face niște propuneri de lotizare astfel încât ceea ce a rămas în masa succesorală să se poată împărți în mod egal, conform cotelor, ce vor reveni fiecăruia dintre cei patru moștenitori.
Da. Sigur că... ceea ce comportă discuții în asemenea procese de dezbatere a succesiunii este eventual masa succesorală, adică exact ce au lăsat cei decedați și, pe de altă parte, dacă ai drepturi de creanță, dacă ai datorii, dacă ai făcut tu investiții, cel care
exact,
ești în viață,
da,
și care ești în proces.
Lucruri
pe care nu le cunoaștem.
Sunt corect stabilite, probabil că doamna de aceea nu a înțeles ce este cu acea cotă de 1 pe 4 a soției supraviețuitoare, pentru că în momentul acesta vorbim despre două succesiuni. Și atunci trebuie să ne raportăm la prima, să vedem cine sunt moștenitorii de la prima succesiune și după aceea cine sunt moștenitorii de la cea de-a doua succesiune. Și sigur, și mai departe, și de la a treia succesiune și a patra succesiune, pentru că vorbim despre niște copii decedați. Și atunci trebuie să vedem exact cine moștenește și ce anume moștenește. Dar din ce ne-a citit doamna, încheierea stabilește în mod
și este corect
cotele.
Vă mai reveni, mai am o întrebare aici, dar avem deja un apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Sărut mâinile!
Bună ziua!
Sărut mâinile la pătrat! Eu sunteți două doamne!
Da, mulțumim!
Am lucrat cu contract de muncă venit prin transfer ca asistent la o grădiniță cu caracter particular din 2010. S-a operat în cartea de muncă 2010-2011. În 2012, până în luna aprilie, în care nu s-a mai operat în cartea de muncă, iar în 2013 s-a operat tot așa, tot anul. Perioada de care nu s-a operat să consideră întrerupere, pentru că eu aș beneficia de 9 luni de zile de șomaj, având 5 ani de, peste 5 ani de zile de muncă. Vă întreb pe dumneavoastră, e obligată patroana să ducă să opereze în cartea de muncă la ITM?
Păi acum nu se mai operează în cartea de muncă, acum există un sistem informatic de evidență a salariaților.
Dar tot se înregistrează.
Este acel numit Revisal, probabil că ți-a auzit. Este de fapt un registru în format electronic în care se fac mențiunile, nu mai trebuie menționat în cartea de muncă, pentru că nu mai există de fapt carnete de muncă. Acum totul se face electronic și dumneavoastră trebuie să știți dacă v-au fost virate contribuțiile către bugetul statului. Pentru că în momentul în care veți pleca de acolo, nu vi se mai operează în cartea de muncă, ci vi se dă o adeverință din care rezultă vechimea dumneavoastră. Trebuie să întrebați dacă vi s-au plătit contribuțiile și pentru ce perioadă vi s-au plătit contribuțiile. Pentru că înțeleg că mi-ați spus 2010-2011, 2012-2013. Și în 2014?
Da. Și în 2014 s-a operat. Și s-ar părea că nu va mai continua cu anul viitor învățământ.
Anul viitor...
Anul de început de școlar.
Da. Așa.
Nu va mai continua că se desfințează. Și mă interesează ca să pot să iau șomaj.
Păi în momentul în care vi se va desface contractul de muncă pentru că se desființează postul, că se desființează grădinița, dumnealor vor trebui să fie la zi cu toate plățile pentru dumneavoastră.
M-a interesat pentru că doamna a afirmat că chiar dacă mă duc și mă interesez, n-am să pot să-i fac nimic. Deci eu n-am fost de acord cu treaba asta.
Să înțelegem că sunt anumite goluri
este
în care n-au înregistrat
ei. Este posibil să fie niște luni în care nu s-au plătit contribuțiile pe dumneavoastră. Asta vă interesează.
Da. Pentru,
asta
că, pentru că trebuie să fie consecutivă
chiar
pentru
dacă,
șomaj.
Exact, pentru că chiar dacă vi s-au făcut mențiunile în registrele, în evidențele firmei, importantă este plata contribuțiilor. Dacă nu s-au plătit aceste contribuții, n-ați rezolvat nimic. Deci,
dar
practic, asta
putea,
vă interesează.
N-ar putea ulterior, în baza contractului pe care l-are de colaborare sau,
puteți,
mă rog...
să mergeți să vă interesați la Casa de Pensii, solicitați o adeverință de vechime și acolo vedeți până la ce dată vi s-au plătit contribuțiile.
Nu, dar e vorba de șomaj, că nu sunt de pensionare.
Păi asta vă spus, nu este vorba de pensie. De la Casa de Pensii, vedeți pentru ce luni vi s-au plătit contribuțiile, pentru că plata contribuțiilor înseamnă că firma este la zi cu ceea
cu
ce s-a plătit pentru dumneavoastră, pentru contribuția de șomaj, de sănătate, de orice.
Bun, și golul ăsta, dacă nu l-a plătit...
Dacă nu l-a plătit, va trebui să o dați în judecată. Altă variantă
și
nu aveți.
Și câștig de cauză.
Altă variantă nu e, da?
Da.
Dar aveți câștig de cauză.
Să mergem la...
Însă aveți grijă să nu treacă termenul.
Trebuie să aveți grijă să nu treacă termenul de contest, de acțiune, practic. Dar, pe de altă parte, în momentul în care dumneavoastră veți fi concediat, dacă nu vi s-au plătit contribuțiile, nu veți primi șomaj dacă nu aveți acea perioadă consecutiv, de luni consecutive plătite aceste contribuții și veți avea câștig de cauză abia după ce veți da în judecată firma, ceea ce înseamnă oricum peste termenul în care dumneavoastră veți putea acționa firma în judecată. Eu cred că trebuie să faceți dumneavoastră niște diligențe, niște încercări înainte de a se încheia contractul de muncă, ca să vedeți cum stați cu toate plățile.
Da, dacă există asta și ce se întâmplă, cât timp după ce îmi desface contractul de muncă...
În termen de 3 ani puteți să solicitați, dar oricum vă dați seama că dacă dumneavoastră în momentul în care v-a încetat contractul de muncă, spre exemplu, în toamnă, când a spus dumneavoastră, dacă nu aveți în acel moment plătite contribuțiile, nu veți putea să luați șomaj.
Dar dacă ar formula o cerere la direcție pentru a primi șomaj și răspunsul acelea va fi evident negativ.
Nu
ar putea
să
să-l conteste și să țină pe loc acea decizie până când ar merge în paralel cu celălalt proces?
Poate să conteste, dar nu are câștig de cauză, pentru că ceea ce ne interesează în momentul în care depunem dosarul este dacă avem sau nu contribuțiile plătite la zi de către
și dacă
angajator.
Acum face demersurile și constată că într-adevăr anumite perioade nu au fost plătite, o poate obliga în timpul desfășurării activității, tot printr-un
sigur
proces.
Sigur că da,
sau poate sesiza
proces,
agenția
sau sesiza,
de...
Puteți sesiza inspecția muncii și se vor face niște controle și atunci dacă doamna nu este în regulă, va fi sancționată și probabil că va plăti și contribuțiile.
Oricum.
Deci, în final, dacă nu înțelege, la medierea, la judecătorii, la,
exact.
În judecat, la instanță.
Exact.
Vă mulțumesc mult, să rămâinile, o zi bună și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim frumos, la revedere. În finalului aș vrea să spun eu, pentru că dumneavoastră ați mai oferit și o altă soluție care e mult mai practică și câștigăm timp cu ea, respectiv încă de pe acum să meargă și să obțină informații. Nu înțelegea dumnealui de ce de la casa de pensii.
La casa de pensii, ca orice instituție, se virează, ca la orice instituție către care se virează sume ce sunt reținute din salariu, pentru că știm cu toții, dacă avem un salariu, sunt contribuții pe care le plătește angajatorul și pe care le suportă și salariatul.
Corect.
Către casa de pensii, către casa de sănătate, către șomaj, către impozite și așa mai departe, impozitul pe salarii și așa mai departe. Și atunci, la casa de pensii, pentru că este o instituție care stă foarte bine cu evidențele, știm dacă s-au plătit acele contribuții pentru bugetul de pensii.
Pentru pensii, nu pentru șomaj.
Pentru pensii.
Dar dacă s-au plătit pentru pensii, înseamnă că s-au plătit
și celelalte
și
toate.
O verificare.
Pentru că, exact, e o verificare ușor de făcut. Durează probabil pe loc, depinde de casa de pensii, pe loc sau câteva zile până ți se eliberează acea adeverință din care rezultă exact pentru ce date au fost virate sumele
că
respective.
Că domnul înțelegea ce treabă are șomajul cu casa de pensii. N-are
acolo
treabă.
Verificăm ușor.
Însă e o variantă de a verifica și pornind de la premiza că atâta vreme cât s-a plătit contribuția la pensii, înseamnă că s-au plătit și celelalte.
Altfel, pentru că toate contribuțiile se plătesc odată și angajatorul nu poate rata niciuna dintre contribuții. Dacă nu plătește nimic. Dacă plătește ceva, înseamnă că le-a plătit pe toate.
Mulțumim pentru aceste precizări. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Larisa.
Da.
În primul rând apreciez emisiunea noastră că putem beneficia de multe răspunsuri.
Mulțumim.
Aș dori să vă întreb... Eu sunt stabilită în Anglia de câțiva ani buni. Tatăl meu a decedat acum câțiva ani de zile.
Da.
Și el fiind recăsătorit, deci părinții mei s-au despărțit când eu eram mică, la vârsta de un an jumătate. Am fost încredințată de lege tatălui meu. Din a doua sare... căsnicie a rezultat o altă fată și aș vrea să știu, întrebarea mea este, pentru că atunci când a decedat tatăl meu, când m-am întors în țară, am aflat că locuința în care am crescut a fost vândută de soția lui. Și aș vrea să știu dacă eu am drept ca membru al familiei la
moștenire.
Moștenire,
sigur,
da.
Sigur că da, aveți. Dar acea locuință care a fost vândută era locuința tatălui dumneavoastră dinainte de a se recăsători cu doamna,
da,
sau?
Da, da, da. Deci locuința era cumpărată de tatăl meu împreună cu mama mea.
Am înțeles.
În momentul în care s-au despărțit, tatăl meu a rămas în locuință, mama mea continuând să plătească pensia alimentară, dar...
Și au făcut și partaj?
Au făcut și... Nu partaj. Din câte mi-amintesc eu, au stabilit o pensie alimentară, deci nu
are treabă pensia alimentară.
Nu
are treabă.
Dacă au făcut partaj,
dacă au împărțit casa, au spus, uite, tu
da.
Rămâi cu casa, eu nu mai am nevoie de casă și îmi dai banii în schimbul părții mele. S-a făcut o înțelegere la notaria sau în instanță?
Nu am făcut așa ceva. Mama mea trăiește și nu am făcut partaj.
Înseamnă că acea vânzare este, probabil că este ceva ce ne scapă ori noastră, ori...
Da, da, adică nu ne dă toate informațiile.
Pentru că în momentul în care tatăl nostru s-a recăsătorit, nu are importanță că s-a recăsătorit, atât timp cât acea casă era a tatălui și a mamei dumneavoastră, pentru că nu s-a făcut un partaj... Acea casă nu putea fi vândută de soția supraviețuitoare cu care s-a recăsătorit.
Da.
Probabil în urma dezbaterii succesiunii, mă gândesc, ar fi vândută.
Dar succesiunea de pe urma tatălui dumneavoastră s-a dezbătut? Adică există un certificat de moștenitor?
În momentul când mama a părăsit domiciliul sau s-a despărțit de tatăl meu, proprietatea aparținea tatălui meu, dar el a cumpărat-o fiind căsătorit cu mama mea. Nu știu dacă ea era sau nu trecută.
Nu ne interesează dacă era trecută în actă, pentru că dacă erau căsătoriți, este evident că era un bun comun.
Da.
Și deci atunci nu. Acea casă.
Da, avem două teme aici, două probleme. Da, pe două parte. Probleme.
Da. Deci nu știu să vă dau informații dacă s-a
da, ar conta foarte mult. Fiecare detaliu schimbă soluția. Exact. Dar spuneți-mi, vă rog, ați avut cunoștință când a decedat tata, nu?
Nu, nu.
Când deci ați aflat că tata a murit?
După 2 ani de zile.
Și câți ani sunt de atunci?
8 ani.
Foarte mult.
Foarte mult, da. Dar ciudat, pentru că acum 3 ani înseamnă de zile am mers în vacanță acasă. Și am fost să vizitez pe soția tatălui meu și atunci am aflat că locuința unde am trăit când eram copil a fost vândută, ea asigurându-mă că tatăl meu era în viață când a vândut locuința și a vrut el să cumpere altă locuință.
Și așa a fost? Tata era în viață când s-a vândut locuința?
Deci nu știu să vă spun pentru
păi
că...
Păi da, ați spus că a vândut-o soția.
Da, deci
ori a vândut-o soția, ori nu, tata.
Deci, așa mi s-a spus. Deci eu de la alte rude știu că a vândut împreună cu soția când trăia el, cu actuala
dacă
soție.
Trăia el și că soția l-a ajutat, e partea a doua. Și atunci mai avem o singură problemă de rezolvat prima.
Bine, mai este una pentru că asta care, a vândut ceva ce era un bun comun.
Care era un bun comun sau cine știe, poate și acolo sunt niște detalii despre care doamna nu știe. Da.
Oricum, dacă...
Nu cunosc foarte bine situația, aș vrea doar să știu dacă sunt, dacă eu pot să primesc un ajutor în acasă, în țară, un sfat de la dumneavoastră, dacă eu știu se poate sau nu continua acest proces să...
Deci dumneavoastră este evident că sunteți moștenitoarea tatălui.
Da.
Însă, în acest moment, nu știm dacă s-a dezbătut sau nu succesiunea. Este posibil ca soția supraviețuitoare și sora dumneavoastră să fi dezbătut succesiunea și să se fi constatat printr-un certificat de moștenitor că sunt unicele moștenitoare. Dacă s-a întâmplat așa, având în vedere termenul lung care a trecut, noi astea nu mai puteți face nimic.
Am înțeles.
Dacă nu s-a dezbătut succesiunea, puteți încerca să dezbate succesiunea pe cale notarială și atunci vedeți exact ce bunuri au rămas în patrimoniul tatălui dumneavoastră și veți avea dreptul la aceste bunuri. Sigur, există riscul să vină cu dovezi părțile adverse, respectiv sora noastră și mama vitregă, să spună că nu ați acceptat succesiunea în termen. În termen de 6 luni de la data la care ați aflat de deces. Pentru că la dumneavoastră nu se poate calcula termenul de la data decesului, că nu ați știut. Dar de la data la care ați aflat de deces. Sigur că există acest risc, dar există o posibilitate pe care o aveți în acest moment. Și atunci încercați să dezbate succesiunea pe cale notarială la un notariat din raza teritorială de la locul de domiciliu al tatălui dumneavoastră. Pentru că bănesc a fost și locul decesului și atunci nu s-ar pune o problemă sub acest aspect. Și atunci veți vedea exact ce bunuri au rămas în patrimoniu. Dacă au rămas bunuri, îl puteți moșteni pe tatăl dumneavoastră. Pe de altă parte, dacă s-a vândut acea casă care era a tatălui dumneavoastră bun personal și cu acei bani s-a cumpărat o altă casă care există în acest moment și de care se folosește mama vitregă și poate și sora dumneavoastră, sunt niște probe care urmează a fi făcute în proces și veți dovedi că de fapt și această casă este bunul personal al tatălui dumneavoastră pentru că a fost cumpărată cu banii dintr-o casă care era doar a lui și nu și a soției cu care s-a recăsătorit. Este o speță destul de complexă ceea ce ne-ați spus dumneavoastră și cred
și
că ar
necesită
fi,
informații
exact,
suplimentare.
Și necesită informații suplimentare și bine ar fi să luați legătura cu cineva față în față, pentru că în momentul în care există o discuție, sunt și alte amănunte care pot fi aflate și atunci lucrurile ar sta cu totul altfel. Noi acum v-am oferit doar niște informații generale. Și
ca un reper.
Exact, ca un reper, și acestea sunt corecte, pentru că noi v-am spus și în varianta aceea și într-o altă variantă. Sigur că s-ar pune problema și dacă tatăl dumneavoastră a făcut un partaj cu mama dumneavoastră, pentru că dacă nu s-a făcut acel partaj și bunul era un bun comun, și mama dumneavoastră ar putea ataca actul de vânzare al acelei case. Deci sunt multe lucruri care pot fi discutate.
Da, deci mama mea este lângă mine și cu siguranță spune că nu s-a făcut niciun act de partaj. Deci nu a existat act.
Atunci probabil că trebuie să începeți de aici.
Da, cu siguranță. Dar dacă locuința s-a vândut, se mai poate, eu știu, deschide cazul acesta și...
Dacă locuința s-a vândut, tocmai ce v-am spus, că s-ar putea solicita să se constate că acea casă era un bun comun, pe de o parte, al tatălui cu mama dumneavoastră, iar acea casă fiind vândută, banii obținuți din ea au fost folosiți într-o altă casă, probabil.
Da,
și atunci se va dovedi că acea casă, de fapt, a luat locul casei vechi, cum ar fi. Și
alte cuvinte, ar obține despăgubiri, n-ar obține casa în materialitatea ei.
Dar ați putea obține despăgubiri. Este un proces de durată și un proces complex. Aveți nevoie de un specialist, pentru că așa noi v-am dat doar niște informații, dar, în fapt, procesul înseamnă mult mai multe aspecte.
Înțeles, da. Bun, vă mulțumesc mult de tot și informațiile noastre sunt foarte valoroase. Știm de unde să pornim. Și o zi bună vă doresc. La revedere!
La revedere!
Cu plăcere și mult succes!
Da, este nevoie de succes în această situație și de mult efort de a obține informațiile, mai ales că e la distanță. Ceasul nostru arată ora 10:35 de minute, luăm o pauză muzicală, apoi revenim în direct. Numărul de telefon vă va sta la dispoziție după această audiție.
Te-ai viscolit grija lui de zi cu zi. Vechează Domnul, Tatăl meu iubit. În încercări, prin apă sau lor, în tot ce greu, în orice timp și în orice loc, asupra mea vechează Tatăl meu. În Domnul meu
venit în direct la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Mai avem aproximativ 20 de minute, chiar un pic mai puțin de 20 de minute din ediția de astăzi a emisiunii Bine să știi. 031 437 8379, așteaptă apelurile dumneavoastră. Alături de mine în această ocazie doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București, și ne pregătim să preluăm și apelul telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Îmi cer scuze că vă deranjez.
Nu ne deranjați!
Soțul meu a lucrat în perioada 69-71 la o fostă fabrică ICM 7 Noiembrie prin București Noi.
Da.
Și actualmente nu mai găsim această arhivă a acestei întreprinderi. Am fost, nici nu mai știu pe unde nu am fost. Ce vreau să vă întreb? Am înțeles acum de la dumneavoastră că la casa de pensii s-ar găsi plățile, dar nu știu dacă din perioada aceea, de asta să vă întreb.
Păi, în mod normal, la casa de pensii se găsesc evidențele cu vechimea. Exact, da. Vechimea în muncă. Și dacă au fost plătite contribuțiile, da, de atunci până în prezent, ar trebui să figureze ca vechime în muncă.
La care casă de pensii?
La casa de pensii...
Doamna ne sună din București.
Din București, de sector, de la domiciliu.
Acum nu știu, pentru că nu erau înregistrate totdeauna. Probabil că dumneavoastră sunteți interesată pentru pensie.
Da,
și nu,
da,
toate erau înregistrate, că lucrau în regie, mai aveau ore suplimentare, aveau...
Dacă, exact, asta cred că cel mai bine ar fi să luați o adeverință de la casa de pensii, să vedeți exact ce vechime este consemnată acolo. Și dacă este această vechime consemnată, înseamnă că s-au plătit contribuțiile pentru acea perioadă și se va calcula la vechimea în muncă.
Dar dacă vrea ceva suplimentar care nu a fost înregistrat...
Exact, atunci... Nu e nevoie de suplimentar. Anii aceia, că nu se poate pensiona, este
nu-i puteți
bolnav.
Acoperi deloc.
Da, da.
Atunci?
Atunci, dacă nu puteți să-i acoperiți, este
cu
evident
atât
că...
mai
nu...
repede trebuie să mergeți.
Da.
Dar totuși n-am înțeles unde să merg, pentru că în sectorul 1, în sectorul 1 era întreprinderea atunci.
Păi nu, n-are treabă unde era, la ce sector. Doamna avocat făcea referire la instituția care centralizează contribuția pentru pensii. Da?
Adică în strada Latina?
Adică la casa de pensii.
Luați-o luați o adeverință de la casa de pensii și acolo vedeți exact ce, pentru ce perioadă vi se va calcula pensia. Pentru că atât timp cât ei au în evidențe aceste lucruri, este clar că se va lua în calcul acea vechime. Altfel, va trebui să mai încercați să vedeți unde se află această arhivă, că undeva ea trebuie să existe.
Am încercat, am găsit pe undeva și nu spune, ba că nu are personal adecvat să-mi dea adeverință, ba că nu e adânci și tot așa rămân tot nerezolvat.
Poate să-i oblige într-un fel să elibereze?
Sigur că da, puteți să-i obligați să vă elibereze dacă dumneavoastră știți că acolo este arhiva, trebuie să depuneți o cerere în scris.
Am depus și nu am primit niciun răspuns. Am fost și personal, am depus și așa și nu.
Și ați depus în scris și cât a trecut de când ați depus în scris?
A trecut mai mult de câteva luni.
Mă rog, se poate întâmpla să dureze câteva luni. Ce poate face domnul avocat? A depus în scris la instituția respectivă.
N-aveți decât să dați în judecată instituția respectivă. Asta sau firma respectivă.
Nu, nu este o problemă grea.
Că întotdeauna oamenii când au de judecată cred că este o problemă grea. Instanța îi va obliga să vă elibereze acea adeverință, practic, pentru că este o adeverință în care atestă vechimea în muncă, dacă la ei se află arhiva. Dacă nu se află la ei, va trebui să mai faceți cercetări să vedeți unde se află această arhivă, pentru că arhivele nu dispar.
Ele n-au sunt voie ținute,
n-au voie să dispară. Arhivele trebuie ținute 50 de ani pentru dovedirea vechimii în muncă.
Eu am înțeles, Vlad, nici nu știu. Am fost la arhivele statului și de acolo mi-a dat această adresă pe undeva prin...
Înseamnă că acolo există, dacă, pentru că cei de la arhivele statului trebuie să știe unde se află aceste evidențe. Pentru că ele pot fi arhivate fie la arhivele statului, fie la firme private.
Sunt firme private, dar
sunt firme
care
private care arhivează și atunci, dacă arhivele statului v-au dat această relație, înseamnă că acolo se află, pentru că ei știu unde se află fiecare documente în parte pentru toate firmele care s-au desființat. Sunt niște evidențe care se țin în sistem la nivel național, nu oricine poate să țină arhivele unei firme. Și atunci dacă v-au dat această informație, încercați să mai faceți o cerere la ei, iar în măsura în care nu vă răspund, va trebui să îi dați în judecată, să îi oblige instanța să vă elibereze adeverința respectivă.
Știți ce mi-au spus? Chiar dacă ar fi la noi, nu avem personal adecvat care să ștampileze și să parafeze.
Asta nu ne interesează nici pe dumneavoastră, nici pe noi, nici pe instanță. Instanța îi va obliga și dacă nu se vor conforma, pot fi obligați și la plata unor despăgubiri. Pentru că în momentul în care își asumă această obligație de a arhiva ceva, ei trebuie și să elibereze documente pentru ceea ce au în arhiv.
Și au posibilitatea să parafeze, că de fapt ei nu confirmă contribuția în sine, ci faptul că acel act e la ei, atâta tot. Da.
Eu am fost de câteva ori la dumnealor și nu au vrut să-mi elibereze.
Dacă ați purtat discuții, așa...
Da, nu se... Deci mi-a spus, nu avem personal adecvat.
Nu e nimic, depuneți în scris. E obligația lor. Doamna avocat are dreptate.
Dar cu casa de pensii mi-ar fi mai simplu.
Dacă la casa de pensii nu figurează această vechime, nu au ce să vă facă cei de la casa de pensii. Eu am spus de la casa de pensii doar să vedeți exact pentru ce perioadă figurează plătite contribuțiile și de acolo, din acea adeverință, vedeți dacă pentru perioada...
Dacă prinde și perioada.
Exact, dacă prinde și perioada respectivă.
Deci e vorba de toată perioada de...
Exact, de toată perioada...
Speța era diferită la domnul Ilie Slatina,
acolo.
Era cu totul altceva.
Ne interesa de niște plăți la zi, de acum.
Da, adică 3 ani în urmă, cel mult.
Și nu am înțeles, deci, la ce casă se mă adresează?
La casa de pensii de la domiciliu. Dacă locuiți
în ce sector locuiți, doamnă?
Dumnealui este acum, soțul meu este în provincie.
Da, dar unde are domiciliu?
Pe buletin.
În provincie.
Atunci va trebui să meargă la casa județeană de pensii.
Să facă cerere acolo.
Da.
Dar asta este o încercare suplimentară. Ați înțeles, da?
Adică oricum va trebui să-l vedeți ce scrie în acea arhivă.
Tot trebuie să ajungeți la arhivă, pentru că, acum stau să mă gândesc, când depui dosarul de pensie, își cere adeverințe și adeverințele nu și le iau ei din sistemul lor, ci vi le cer dumneavoastră. Deci tot trebuie să rezolvați cu arhiva.
Dar ultimul loc de muncă l-a avut aici în București.
Așa, nu are nicio relevanță.
Unde încă mai este angajat.
Bun.
Adică este în concediu medical.
Da, nu are, probabil vă referiți la incapacitate de muncă.
Da.
Da, dar n-are nicio relevanță. Dumneavoastră să aduceți adeverințele la toate locurile de muncă, dacă nu pot fi demonstrate cu cartea de muncă.
Exact, și acea cerere o depun la teritorial, da?
O depuneți ca o încercare a doua, dar repetăm că tot trebuie să ajungem la arhive.
Da.
Deci această încercare de la casa de pensii este doar pentru a vedea cu ce vechime figurați acolo. Dar oricum, în momentul în care faceți dosarul de pensie, tot vă trebuie adeverințele cu vechime.
Și adeverințele cu vechime trebuie să vi le elibereze de aici.
Adică acea adeverință de la casa de pensii este doar pentru informare. Pentru dosar de pensie. Este doar pentru informare, să vedeți exact cu ce vechime ar avea soțul dumneavoastră dacă ar ieși la pensie în acest moment.
Acest lucru l-am și spus domnului respectiv. Noi vorbeam de informare. Acolo verificam dacă i-au plătit contribuțiile angajatorii sau nu. Era cu totul altceva.
Da.
Asta nu înseamnă că de acum încolo casă de pensie la dispoziție pentru a oferi... Adică nu e util. În speța dumneavoastră nu este utilă. Până la capăt, vă trebuie arhiva. Dacă ei nu sunt consecvenți, nu eliberează, că apreciază că n-au personal, nu ne interesează. Ideea e că au o obligație stabilită de lege și dacă nu răspund în scris, la o cerere în scris, mai poate reveni cu cerere în scris sau pierde timpul?
Mai poate reveni cu o cerere în scris, după aceea
poate notifica?
Îi poate notifica
pentru a fi mai avantajos.
Un executor judecătoresc ca să grăbească puțin lucrurile și în măsura în care nu răspund, va trebui să-i dați în judecată, să-i oblige instanța să emită acea adeverință conform vechimii care se află consemnată în documentele arhivate, iar în cazul în care nu se vor conforma nici instanța, e sigur că există posibilitatea ca instanța să-i oblige la plata unor despăgubiri.
Dar în general se conformează.
Da, se vor conforma.
Iar notificarea înseamnă să se adreseze unui executor judecătoresc. Costurile nu sunt mari, sunt chiar foarte mici.
Iar
spuneți, vă rog.
În jur de cât ar fi?
Depinde de...
Depinde de executor.
De la un executor la altul.
Dar nu
să vă spun acum. Dar nu o sumă foarte mare.
Nu știu dacă se duce la 1000 de lei.
100 de lei.
1 milion vreau să spun vechi. 100 de lei. Maximum 100 de lei. O notificare pe care o adresați acelei arhive.
Da.
Și solicitați ca în termen de să vă răspundă față de solicitarea dumneavoastră inițială, față de adresa inițială la care n-au dat curs. Da?
Da, da. Da, vă mulțumesc.
Insistați.
Mult, o zi bună.
La revedere. Mulțumesc. La revedere. Aceasta este o problemă generalizată. Foarte, foarte multe apeluri primim pe această temă, dar nu în cadrul emisiunilor specializate pe pensii. Am observat, primim asemenea întrebări, de unde fac rost, cum mai găsesc eu, au trecut atâția ani. E o problemă cu care ne confruntăm. 031 437 8379, suntem pe ultimele 8 minute ale ediției de față a emisiunii E bine să știi. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare la numărul amintit, așadar 031 437 8379, și preluăm un alt apel telefonic. Dacă nu va fi o situație complexă, vom mai avea posibilitatea preluării unui al doilea și ultimul apel din această ediție, dacă nu acesta va fi ultimul. Alo?
Alo?
Da, bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Deci am lucrat în calitate de vânzător la o firmă, nu am fost plătită 4 luni de zile, m-am adresat ITM, mi s-a spus că voi avea câștig de cauză, s-au făcut verificări, s-a dovedit că deci nu am fost plătită în acea perioadă, am lucrat cu contract de muncă. Mi s-a recomandat să merg în instanță, deci ne-am judecat, să spun așa, am avut câștig de cauză. S-a făcut recurs, a ajuns până la Curtea de Apel Iași, dreptatea a fost tot de partea mea. A trebuit ca acea hotărâre sau decizie definitivă să fie pusă...
În executare.
Așa, am plătit executor. A trecut deja un an și ceva, deci problema este din 2011, așa, a durat procesul, deci de când am acea decizie, deci deja a trecut un an și ceva și totuși nu intru în posesia bănuților pe motiv că firma respectivă mai are datorii la bănci, eu știu, deci alte, să zic, unități mai mari sau și sumele datorate sunt mult mai mari decât ceea ce îmi revine mie în calitate de fost angajat al acestei firme.
Dar firma aceea este în insolvență?
E posibil ca în final să fie insolvență, dar, deci sunt soț și soție, au două firme. Bănuiesc că această firmă în final va ajunge, să zic, în insolvență, deci nu mai funcționează, așa am văzut.
În momentul de față, întreba doamna avocat, care e situația firmei?
Deci eu știu că și-a încheiat activitatea.
Executorul judecătoresc ce v-a răspuns? A spus că aveți dosarul la executor.
Da, deci dreptatea este de partea mea, mi s-a spus așa. După ce își dau datorii la bănci și ce alte datorii mult mai mari au alte unități, să spun așa, probabil într-un timp mă va ajunge și pe mine rândul și îmi voi primi și eu...
Așa v-a spus executorul.
Acele patru salarii. Deci mi-am deschis și un cont la sistemarea și a avocatului și a executorului, pentru că am avut și avocat și executor.
Uh-huh.
Mi-am deschis un cont undeva la o bancă unde să-mi fie virată suma respectivă, dar vă zic, a trecut un an și ceva și stau și mă întreb, pentru că ați zis ceva de insolvență. E posibil ca în final, deci ei sunt falimentari, se știe lucrul ăsta, soțul la care am lucrat, iar soția are altă o unitate de desfacere, merge în continuare, dar probabil fiind firme diferite, deci denumiri diferite, poate din motivul ăsta nu poate să-mi dea banii din partea cealaltă.
Păi,
sau nu?
Normal, dumneavoastră nu vă puteți lua banii decât de acolo, de la firma de unde ați lucrat. Chiar dacă sunt soț și soție, nu ne interesează. Ne interesează cine a fost angajatorul dumneavoastră.
Chiar dacă același ar fi implicat în două firme.
Și chiar dacă același, exact, dacă aceeași persoană ar fi administrator în două firme, ne interesează, sau asociat, ne interesează firma la care dumneavoastră ați fost angajată. Dacă această firmă nu mai are activitate, probabil că nu este în insolvență, că dacă ar fi fost în insolvență, v-ar fi spus executorul.
Da, tocmai.
Pentru că în momentul în care o firmă intră în insolvență, se încetează orice procedură de executare și atunci dumneavoastră ați fi avut dreptul să vă înscrieți la masa credală a acelei firme, adică să faceți o cerere în procesul de insolvență și ați fi fost plătită cu prioritate pentru că aveați drepturi salariale. Drepturile
adică
salariale
era chiar
sunt,
mai bine să fi fost,
exact,
în insolvență.
Sunt prioritare. Sigur, e mai bine dacă firma ar avea ceva, dacă firma
da,
nu ar avea nimic.
Deci, scuzați că vă întrerup, că ar trebui să mă interesez sau să-mi spun...
Dacă este în insolvență.
Dacă este sau nu în insolvență.
Exact.
Deci, dacă este...
Dacă este, trebuie să vă duceți la tribunal unde este firma în insolvență și să faceți o cerere de înscriere la masa credală. Dar cred că trebuie să întrebați avocatul pe care îl aveți, ca să vă... Asta doar întrebați și cu siguranță că vă va oferi informații legate de această chestiune. Trebuie doar să știți dacă se află în insolvență.
Da, și durează, poate să dureze așa mult.
Insolvența poate să dureze și 5 ani și 10.
Da, da.
Nu are un termen. Problema este dacă această firmă este în insolvență și nu are bunuri. Nu aveți ce să luați nimic de acolo.
Ba, bunuri are. Deci,
știți dumneavoastră că sunt bunuri. De regulă, în momentul în care... De regulă, în momentul în care o firmă ajunge pe punctul de a intra în insolvență, nu mai are nimic.
Adică le vinde.
Le vinde, face ceva.
Să descurcă.
Și spun că au, deci acest spațiu al lor, așa, deci se văd frigidere și ce mai au și chiar au anunț pus pe geam, vând frigidere, vând spațiu comercial. Asta ce înseamnă?
Probabil că sunt încă ale firmei, nu știu ce să vă spun.
Sau poate
că,
nu e încă în insolvență și e pe pas.
Pentru că nu e în insolvență. Oricum, în momentul în care firma încă nu a intrat în insolvență, nu există o posibilitate să vă luați banii mai repede decât ceilalți creditori, pentru că probabil că firma, așa cum v-a spus și domnul executor, are datorii la bănci, la stat și atunci există o ordine în care se încasează niște...
Și ordinea aceasta s-ar răsuci numai în insolvență.
Numai în insolvență se va răsuci.
Se va răsturna ordinea în favoarea dumneavoastră.
altfel da. Trebuie să așteptați.
Deci asta trebuie să mă documentez eu la avocat sau executor dacă este în insolvență exact. Sau în ce fază este.
Și dacă este, să demarați, nu stați. Trebuie
pentru
să vă înscrieți la masă.
Trebuie să vă înscrieți la masă.
Care este termenul? E raportat de...
Este un termen dat de administratorul judiciar, nu este da. Dat de parte. Tocmai de aceea, dacă până acum nu vi s-a spus acest lucru, înseamnă că nu este în insolvență, pentru că executorul, în momentul în care afla că firma este în insolvență, pentru că și el trebuie să facă niște demersuri la Registrul Comerțului, să vadă dacă firma este sau nu în insolvență, dacă ar fi aflat, v-ar fi spus că s-a suspendat executarea până când firma iese din insolvență.
Da.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră și vă dorim mult succes! Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Bine să știi. Acesta a fost ultimul apel telefonic. Timpul nostru este înaintat. Trebuie să ne luăm la revedere. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult pentru prezență și în această ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și numai bine vă doresc.
Dragii mei, mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Vă dorim multă atenție, să vă informați bine și să decideți în consecință. La revedere!